Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 31 de Augusto 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La Papo acceptis cimatene en Vaticano la representantoin de la Conferenzo de la Europai Rabenoi, de la Rabena Consilio de Usono, cae de la Commissiono de la Granda Rabeneio de Israelo, quiu activas por dialogi cun la Commissiono por la Religiai Rilatoi cun Hebreismo de la Sancta Seggio. Catolicoi cae Hebreoi travivas fructodonan momenton de dialogo. Per citiu fraso, Francisco tiris positivan bilanzon pri la comuna irado quiu startis la concilia declaro nostra etate, magna carta, granda charto, della dialogo cun la hebrea mondo. Dum la lasta iardecoi ni povis al proximigi, dialogante lau efica cae fructodona maniero. Ni pli profundigis nian reciprocan conon, cae pli intensigis niain ligiloin de amichezzo. Tion same emfasas la documento inter Jerusalemo cae Romo, liverita alla Papo fare de Europai, Usonai cae Israelai rabenoi, inter ciui estis ancau la cef rabeno de Romo, professoro Riccardo Di Segni. Via documento, diris la Papo, sin adresas alla catolicoi nomante ilin partneroi, strictai alianzitoi, geamicoi cae gefratoi en la comuna sercio de plibona mondo, en ciu onipovu giui pazon, socian justez, cae securezzon. En la documento facte oni reconas che malgrau profundai teologiai differenzoi catolicoi cae hebreoi cun dividas comuna in credoin. Cae tio estas tre grava aldonis la Papo. Sam kiel gravas la declaro che la religioi devas utiligi la moralan conduton cae la religian educon, ne la militon, la altrudoin au la sociain premoin por exerci sian capablon inspiri cae influi. Per solena meso finigis hierau en Peruo la jubilea iaro por memorigi la quarcentan datrevenon de la morto de Sancta Rosa de Limo. Gvidis la meson en la catedralo de Limo la papa sendito, cardinalo Raul Eduardo Vela Ciriboga, emerita cef episcopo de Quito. La cardinalo legis la messagion de Francisco, en quiu la papo instigis al fervora devotezzo rilate al Sancta Rosa de Limo, porque sci havigu de Dio multa in bone ficoin en la tuta cef diocezo Limo, en Peruo, cae en la tuta mondo. Tiu sanctulino, scribis plie la papo, farigis amichino della signoro ecde infanagio, sin consecrante, cae cultivante la virtoin. Passio plena pro l'exemplo cae propeto della beata Virgulino Maria cae de Sancta Caterino el Sieno, sci offeris sian tutan vivon al Dio. La papo fine memorigis la amon de Sancta Rosa por la tuta creagiaro, a parte ciam sci invitis ciun vivanton laudi la creanton. Nascita in Limo la 12 de aprilo 1586, si estis deca el dectrige filoi. Isabella, ien scia baptonomo, appartenis al nobla familio el hispana origino. Ecde infanezzo si sentis la vocigion cae inspirigis el Sancta Catarino de Sieno. Ciel sci, dudec iaragia, si farigis membrino della Dominicana Tria Ordeno. En la gepatra domo si starigis gasteion por la besonantoi. En ciu si assistis la forlasita in infanoin cae maliunuloin, cefe tiuin il pralogiantida deveno. Ec de 1609 Sancta Rosa de Limo enfermigis por pregi en cielo e la penau du quadrata in metroi, construigita en la giardeno della gepatra domu. El gi si eliris nur por la religiai ritoi. El cerpita de senigioi si mortis la 24 de Augusto 1617, cae si estis sancta proclamita en 1671, unu e la unuae sanctuloi de Americo. Si estas patronino de Peruo, della Nova Mondo, cae de Filipinoi. Papo Francisco esprimis sian spiritan proximezzon al tiui ciui estas trafitai della perforta uragano, ciu detruas dum la nunai tagoi en Usono, Texason cae Louisianon. En messaggio adressita al cardinalo Daniel DiNardo, cef episcopo de Galveston, Houston, cae presidente della Usona Episcopara Conferenzo, la papo diras sin profunde cortuscita pro la tragica perdo de homai vivoi cae la sen mesura materia detruado, causitai de citiu natura catastrofo. Li certigas sia in pregioin por la victimoi cae iliai familioi, cae por ciui civi activas en vivo dona assistado, confidante che la grandega urgiai cae urgiai besonoi de tiom multai unuopuloi cae comunumoi daure inspiros vastan reton de solidarezzo cae reciproca helpo laula plei bonai tradizioi de la lando. Cun citivi sentoi, la papo sendas sian abbenon, kiel rimedon de consolo, forto cae pazzo en la signoro. Crescas la nombro da victimoi pro Harvey, la huragano kiu la pasintan 25 de augusto atakis Texason per fortegai pluvoi, inundoi cae fortai ventoi. La pli zorgiga alarmo alvenas el chemia centralo de firmao Arkema apud Houston, kie jam okazis explodoi. Oni ne povas preventi au malebligi tiain explodoin pro la alta acvo cae la manco de electro. Morgau en la gazetara salono de la Sancta Seggio ocasos conferenzo pri la voyaggio al Colombio de Papo Francisco. Li iros al tiu Sudamerica lando mercredon alla sesana de septembro, cun alveno al Bogoto. Cae nun aliei informoi. Islamabado, la Senato de Pakistano aprobis la devigan instruon de la nobla Corano en la publica ilerneioi. La legio proiecto presentita de la ministro por la instruado estis rapide aprobita de la alta ciambro de la Parlamento post la aprobo de la Nazia Assembleo. La texto devigas ciuin educain instituzioin arrangi la instruadon de la Corano por la islamai studentoi. L'aula celoi de la legio proiecto necessas comprenigi la dian messagion, certigi gian disvastigion en la socion, curagigi la pazon cae la tranquilon, acceli la supera in homa in valoroin della vero, della honestezzo, della integrezzo, della construo, della caractero, cae della toleremo, cae comprenemo. En la cristana i medioi en Pakistano oni rimarcas che la legio estas deviga por la islama i studentoi, dum neniun alternativa na stud programon oni annonsis por la ne islama i studentoi. Tial, por cilastai, la legio povas havi malpositivan efficon, char multai povas esti devigatai visiti tiuin lezionoin pri la Corano, case che ne existas alternativo, cae tio por ne perdi notoin cae seque esti malfavoratai. L'aula ne registara organizajo, centro por iura helpo, assistado cae interconsento, la legio plifortigas la islamigon della pakistana sozio, cae tio povas provisi religian ne toleremon. Brasilio, en Brasilo, iugisto Rolando Spagnolo haltigis la validon della presidenta decreto quiu eliminis la natur media in protectoin cae ebligis la minan extractadon en vasta reserveio en Amazonio. Contra utiu decreto, dum la pasintai tagoi, levigis fortai criticoi della cattolica ecclesio cae della ecologiistoi. L'aula iugisto, la decreton ne aprobis la nazia congresso, quiel postulas la Constituzio. Cae gi povus endangerigi la protecton della natur medio cae della locai indigenai comunumoi. La decreto raitigis la exploatadon de protectita areo el 4 milionoi da hectaroi, plimalpli la grandezzo de Danlando. Interne della regiono, riccia el oro cae aliai mineraloi, estas du indigenai reserveioi. La mineia agado consistigas 4% della Brasila brutta interna productado, egal valore al 25 miliardoi da usonai dolaroi pasintiare. Mi finas per movada informo granda condolenzo cae doloro estigis en la cultura mondo de Esperanto pro la forpaso hierau de Marjorie Boulton, 93 jaraĝa, uno e la plei ŝatataj esperantaj verkistoj, honora membro de UEA. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.